nedavno sam sa drugaricom išla u Portugal. Pre nego što smo krenule, pravila sam popis svega što želim da vidim. Četvrt Alfama, Kula Belém, Manastir Jeronimos, spomenik otkrićima, Trg Comercio, Bairro Alto, Sintra. Danima sam proveravala prognozu i odahnula svaki put kad bih vidjela da pored Lisabona stoji žuti znak sunca. Bez oblaka, bez kiše. Međutim, kada smo sele u avion, pilot nas je obavestio da će verovatno biti turbulencija. I koliko god da ste dobro raspoloženi, koliko god da ste opušteni, na trenutak se javi osjećaj nelagode. Šta ako daleko bilo? Ma neće, neće. Ali ipak, šta ako?
Te osobe su poginule, najmanje dve su povređene kada se manji avion srušio na autoput na području Breša u Italiji.
Četiri osobe su poginule kada se avion srušio i eksplodirao na londonskom aerodromu Southend, prenosi Sky News.
Mali avion srušio se oko 12 sati u Beogradu nakon poletanja sa aerodroma 13. maj kod Zemun polja. Poginuo je pilot koji se jedini nalazi u letelici. Nesreća se dogodila u Batajnici. Avion se srušio na njivu nedaleko od piste i ubrzo nakon poletanja. Posle pada, letelica se zapalila.
Azerbaijan Airlines saopštava da preliminarna istraga pokazuje da se njihov putnički avion srušio u Kazahstanu.
Počela opsežna istraga pada aviona kompanije Air India. Pronađena jedna od dve crne kutije. Još se traga za nestalima. Prema poslednjim podacima, od 241 poginulog putnika, jedan preživeo.
Ovakve vesti pojavljuju se iznova i iznova. Rekao bi čovjek da avioni poleću samo zato da bi se srušili. Međutim, realnost je potpuno drugačija. Uzevši sve u obzir, avion je najbezbednije prevozno sredstvo. Recimo, 2021. godine iskorišćeno je 2,3 milijarde avionskih karata, a 176 putnika je nastradalo. To znači da je šansa za nesreću 0,000076%. To jest jedan putnik naprema 13 miliona putnika. Drugim rečima, ako biste leteli svaki dan, trebalo bi vam čisto statistički gledano 35 milenijuma da nastradate usled leta. Kada se avion sruši, to opravdano izaziva medijsku pažnju. Međutim, mediji nas nikada neće obavestiti da je neki avion uspešno sleteo na svoju destinaciju, iako se to desi više hiljada puta svakog dana. Naša percepcija rizika i problema često je zasnovana na izuzecima i preterivanju. Upravo o tome govorimo u ovoj, neki bi rekli baksuznoj, 13. epizodi Tragačevog podcasta.
Tragačev podcast, šta da, kakav je, zašto, šta mi je, podcast o zabludama i dezinformacijama, Tragačev podcast, šta to zaista znači? Tragačev podcast.
Vijesti, vijesti, najnovije vijesti, urota ljudi protiv robota, cvijeću su odbrani dani, najnovije vijesti.
Sve više mladih poseže za kofeinskim kesicama, malim pakovanjima koje obećavaju brzu dozu energije i bolju koncentraciju.
Sve češće porodične svađe u Srbiji prerastaju u konflikte koji imaju tragičan ishod. Sukobi se završavaju ubistvom, pa čak i masakrom u kojima su žrtve najbliži članovi porodice.
Sve više mladih ljudi srećem sa ozbiljnim anksioznim poremećima.
Za Alzheimera kažu da je bolest koja će obeležiti prvu polovinu 21. veka. Procenjuje se da će u narednim decenijama svaki peti pacijent imati problem sa pamćenjem, a sve više obolelih je mlađe od 60 godina.
Snapchat, popularna aplikacija među mladima, sve češće se pominje u izveštajima o online predatorima, seksualnoj uceni i, nažalost, slučajevima koji su završeni tragično, čak i samoubistvom deteta.
Kada smo izloženi ovolikoj količini negativnih vesti i crnih predviđanja, lako nam se može učiniti da svet ide pravo u propast i da ne postoji nikakav način da to predupredimo. Neko bi rekao da, objektivno gledano, nema mnogo razloga za optimizam. Klimatske promjene, užasna stradanja u Gazi i Ukrajini, polarizovana društva, pandemija, građanski ratovi u Africi, sve prisutni sukobi i nasilje. Da, naš svijet u 21. veku deluje vrlo traumatično. Međutim, istine radi, vredi usmeriti makar jedan mali snop svetlosti na pozitivne trendove, na ono što smo kao društvo, kao civilizacija uspeli da postignemo. Da li ste raspoloženi za jedan kratak test? Pročitaću vam pitanja i navesti ponuđene odgovore, a vi ih zapamtite ili zapišite. Na kraju ćemo proveriti koliko ste uspešni. Prvo pitanje. Pre 30 godina manje od četvrtine svetske populacije živelo je u zemljama sa srednjim dohotkom. Koliki je taj udeo danas? 15, 45 ili 75%? Idemo na drugo pitanje. Koliki je danas broj smrtnih slučajeva od prirodnih nepogoda u odnosu na pre 100 godina? Da li je danas dvostruko veći, isti ili dvostruko manji nego tada? Treće pitanje glasi, 1980. godine oko 40% svetske populacije živelo je u ekstremnom siromaštvu, sa manje od 3 dolara po danu. Tada je bilo 40%, a danas 10, 30 ili 50%. Tu je i četvrto pitanje. Koliki procenat mesta u parlamentima danas zauzimaju žene? 5, 15 ili 25? I za kraj, uzevši u obzir čitavu planetu, koliko je dece danas gojazno? 6%, 26% ili 46%? Šta mislite, koliko ste pogodaka imali? Pesimista bi verovatno tipovao da danas imamo nikad više gladnih, nikad više siromašnih i nikad više bolesnih. Pesimista veruje da je rođen u najgore doba, ali u tome, najblaže rečeno, nije unikatan. Zapravo, slična teza se provlači kroz čitavu istoriju ljudske civilizacije. U Egiptu je pronađen zapis star 3200 godina, u kojem se autor žali da se svet okrenuo na glavačke. Ciceron se žalio da su stari običaji uništeni. Hrišćanski hroničari iz 11. i 12. veka verovali su da glad, ratovi i bolest najavljuju skorašnju apokalipsu. Kuga iz 14. veka smatrana je Božjom kaznom zbog neoprostivih grehova, a u 16. veku tokom verskih ratova širom Evrope oba tabora su smatrala da žive u posljednjim danima i da je moralno posrnuće nepovratno. Ukratko, čitava istorija ljudskog roda mogla bi se opisati kao istorija mračnog doba.
Zaista živim mračno doba, u doba straha, nevolje groba. Ne vidim nigdje bezbrižno čelo, stablo ne lista, grč prolazi tijelo. A čovjek u onom što glasno se smije, samo što dijete ubijeno nije, ne djela zločin, nepravda svuda, kako da budem sretan i mudar, ćelija hladna, moja je soba. Zaista živim u mračno doba, zaista živim u mračno doba.
Da li zaista živimo u mračno doba? Pogledajmo rešenja našeg kviza. Danas čak 75% ljudi živi u zemljama sa srednjim dohotkom, a pre tri decenije bilo ih je samo 25%. Iako smo sa svih strana obasuti vestima o prirodnim nepogodama, meteorologija i druge naučne discipline danas nude mogućnost blagovremene najave, što doslovno spasava ljudske živote. Broj žrtava prirodnih nepogoda danas je dvostruko manji nego pre 100 godina. Idemo dalje. 1980. godine oko 40% svetske populacije živelo je u ekstremnom siromaštvu, a danas? Danas je reč o 10%. To je daleko od savršenog, ali je mnogo bolje nego što je bilo. Koliki procenat mesta u parlamentima danas zauzimaju žene? Ni 5, ni 15, već 25. I na tom polju imamo dosta posla, ali su određeni pomaci i tekako vidljivi. Na kraju, koliko je dece danas gojazno u svetu? Tačan odgovor je 6%. Verovatno daleko manje nego što bismo očekivali. Pogrešne percepcije o kojima je ovdje reč imaju i svoj naziv. Sindrom lošeg ili sindrom opasnog sveta. O tome smo razgovarali sa Tijanom Femić iz Novosadske novinarske škole.
Mean World sindrom ili sindrom opasnog sveta predstavlja sindrom gde posredstvom televizije i onih uticaja negativnih koji smo izloženi mi počinjemo da verujemo da u stvari svet tako izgleda. I tu možemo doći do, kako da kažem, apsurdne pojave, da recimo, iako se možda nikada nismo našli u nekoj opasnoj situaciji, mi možemo da verujemo, odnosno počinjemo da verujemo na osnovu onoga što smo videli u medijima, da ta situacija može predstavljati opasnost i za nas. To može biti vidljivo iz raznoraznih primera, na primer, primjer je o pojedinim delovima sveta gde smo pod uticajem medija, pre svega televizije, ali u današnje vreme i društvenih mreža, izloženi prvenstveno negativnim sadržajima o tom delu sveta. Pa samim tim možemo pomisliti da ukoliko mi odemo tamo negde, možemo potencijalno biti ugroženi. Iako postoji veliki broj iskustava koji pokazuju suprotno, po principu uticaja na naše emocije i izazivanju straha, mi vrlo češće ostajemo uvereni u one negativne aspekte, iako nemamo realno nikakvo opravdanje za to.
A koja je Tijanina omiljena precenjena opasnost?
Jedan od ovakvih primera može biti i primer straha od ajkule koji je rasprostranjen celim svetom. Iako smo svi negde svesni da taj strah u stvari potiče od filma, Jaws horror filma, i kada pročitamo statistiku koja nas vrlo sigurno može razuveriti u to da je opasnost od ajkule zaista mala, mi dalje ostajemo skloni da svaki put kada zaplivamo u dubinu pomislimo da smo u stvari potencijalno ugroženi. Statistika, na primjer, govori da je na godišnjem nivou postoji negde od 5 do 7 fatalnih ishoda napada ajkule, dok, na primjer, preko 100 ljudi godišnje pogine od toga što im kokos padne na glavu.
Kada pričamo o rastu i padu broja žrtava, obolelih, napada ajkule i tome slično, moramo znati od čega polazimo. Zamislimo da među 100 stanovnika jedne zgrade imamo jednu osobu koja se drogira. Sljedeće godine, međutim, lošim putem krene još jedna osoba, pa ih je sad dve. Ako ostavimo po strani podatak o ukupnom broju stanovnika zgrade, mogli bismo kreirati naslove poput: broj narkomana se udvostručio, ili broj narkomana porastao za 100%. I oba bi na matematičkom planu bila validna. Međutim, da li bi takvi naslovi zaista pošteno odražavali realnu sliku? Ne, jer bi lako isprovocirali neutemeljene zaključke. Zbog toga je važno razmotriti rizik iz različitih uglova.
Realna opasnost od ajkule postoji, ali ako pričamo o procentima, ona je znatno manja od onoga kakav utisak mi steknemo na osnovu video materijala i slika i izveštaja iz medija koje dobijemo. Naravno, ajkula je predator i da, može vas napasti, ali šansa da vas ona napadne je toliko mala da je veća šansa da vas ubije grom. Iako statistika to potvrđuje, mi se svi dalje donekle bojimo. U prilog tome da naučnici i ljudi pokušavaju generalno da se odupru tom sindromu lošeg sveta, pokazuju recimo konkretno u ovom primjeru sve veći broj dokumentaraca koji pokušava da nas razuveri, ali onaj primarni strah kod veličine nas i dalje opstaje.
Se teško suzu pusta i pumpa sa smjeskom, jer ja ću pjevati, evo pjevam, a ja ne sjehlim, ja sjevam.
Teškim bojama obojena je i naša predstava o zemljama koje su kontekstualno, kulturološki ili geografski daleko od nas. Kada ste poslednji put čuli neku vest iz Afrike? Kad god da je to bilo, a ne dešava se često, velike su šanse da je vest bila pesimistična.
Drugi primjer može biti slika koje imamo recimo u afričkim zemljama koje su često predstavljene samo kroz svoje negativne aspekte. Naravno, ne znači da ovi negativni aspekti ne postoje, ali postoji veliki broj pozitivnih aspekata o kojima nećemo toliko često čuti o medijima. Mnogo ređe ćemo čuti o, recimo, porastu IT kompanije ili ekonomije u nekoj od razvijenijih afričkih zemalja, a mnogo češće ćemo čuti o broju umrlih ljudi od malarije, o stopi kriminala i tako dalje.
Tijana je, radeći u jednoj školi u Nairobiju, imala priliku da se u efekat sindroma lošeg sveta uveri iz prve ruke i da uporedi sliku iz medija sa slikom na terenu.
Sindrom lošeg sveta može biti uočljiv i vidljiv i onda kada, recimo, imamo situacije koje nas mogu razuveriti u kontekstu Afrike. Dovoljno je samo par ključnih reči da nas potpuno navede na neki drugi, mnogo strašniji trag. Naprimjer, 2007. i početkom 2008. godine, kada su u Keniji bili neredi, postizborni neredi, bilo je dovoljno samo par vesti koje su se pojavile u srpskim medijima da u potpunosti promene trag dalje celog izdešavanja o događaju i da nekako ljudi prestanu uopšte da se pitaju šta se zaista dešava. Dakle, vrlo često nas odvedu van konteksta. Jedan od tih primera jeste naša atletičarka Olivera Jeftić, koja je u tom trenutku postizbornih nereda bila na pripremama u Keniji, koja je usred nemilih događaja koji se jesu desila u selu gde je ona bila na pripremama, bila hitno evakuisana i vratila se za Srbiju. I ta vest je u stvari dovela do toga da mediji u Srbiji u potpunosti sliku one situacije koja se događa u Keniji bez postavljena konteksta prevedu kao opšte ratno stanje i kao opštu evakuaciju srpske sportiskinje, iako situacija zaista nije bila toliko alarmantna, bar ne za građane Srbije koji su se u to vreme nalazili u Keniji.
Za mačku se kaže da ima 9 života. Nešto slično bismo mogli da tvrdimo i za Milana Nedeljkovića, koji je više puta za dlaku izbegao tragedije. Dešavale su mu se nesvakidašnje stvari, a on ih je na nesvakidašnji način preživljavao. Zamolili smo ga da napravi listu top 3 bliska susreta sa smrću i da ih podeli sa našim slušaocima.
U životu sam bio više puta u direktnoj životnoj opasnosti. Srećom, sve sam to preživeo, ali je bila puno šanse da ne bude tako. Situacija broj 3 koja mi se desila dok sam bio padobranac je bila ta da mi se padobran nije otvorio. Ja sam padao, pokušao sam da otvorim rezervni padobran, odnosno odbacio sam glavni padobran i pokušao sam da otvorim rezervni padobran, ali problem je bio u tome što sam ja rezervni padobran otvorio, okrenuo, tako da mi ručica nije bila na desnoj strani, nego na levoj strani. Pokušavao sam da nađem ručicu na desnoj strani, hvatao u ništa i na kraju sam se setio da je na levoj strani povukao, padobran se otvorio na 100 metara, znači bilo mi je još 2 sekunde do zemlje, što bi značilo sigurnu smrt. Druga situacija koja je bila dosta kritična je bila kad sam se prevrtao sa kolima davne 1976. godine, kada nije bilo ni pojaseva, ni airbagova, nikakvih sigurnosnih pomagala. Prevenuli smo se kolima sa 130 na sat, 3 puta smo se prevrtali po asfaltu, završili smo na krovu. Srećom, niko od nas koji smo bili u kolima, nikome nije bilo ništa, ali smo svi bili šokirani i ostali smo da sedimo i dalje u kolima, a mislili smo da se to, da smo istrčali kola, iz kola odmah napolje, a nismo. Znači, čovjek u toj situaciji jednostavno ne može da kontroliše svoje misli. Deluje instinktivno. Najopasnija situacija u kojoj sam se našao u životu je bilo kad mi se padobran nije otvorio. Na 800 metara kad sam povukao ručicu, on se zgužvao jer se pokidale neke gurtne. Uspeo sam da ga naduvam polovinu, polovina nije bila naduvana, procenio sam da mogu da se spustim sa tako raširenim padobranom bez uzgona. Međutim, na 100 metara mene je uhvatio grč, padobran se potpuno zgužvao na jednu klupče od metra u prečniku, počelo je spiralno okretanje što me na kraju je spasilo, udario sam maksimalno vertikalnom brzinom, i polomio sam noge, samo noge, zahvaljujući tome što sam stvarno bio u dobroj fizičkoj kondiciji. To me je spasilo. Odležao sam posle toga 2 godine u krevetu, ali sam ostao živ.
Milanova životna priča deluje kao nekakva negativna lutrija. Jedan baksuzluk niže se za drugim. Ako bi sve što znamo o svetu bilo zasnovano na njegovoj biografiji, verovatno više niko ne bi skakao padobranom ili sedao u kola. Ipak, njegovo iskustvo nas uči da čak i u najgorim okolnostima nije sve tako crno. Da postoji prostor za snalažljivost, izdržljivost i na kraju preživljavanje.
Mislim da to nije bila sreća, nego da čovjek pokušava do krajnjih granica da pokuša da uradi nešto, bar ja sam tako radio, znači pokušao sam da se izvučem iz takve situacije i činio sam sve da tako bude. Koliko sam uspeo, vidi se da sam ostao živ, ali fama je da ljudi, da ljudima prolazi život kroz glavu, da ti možeš da se nešto setiš. U tim sekundama, sekunda ili dve, nema šanse da razmišljaš o bilo čemu drugom osim da se spaseš.
Loše vesti uvek pronađu put do nas. Često glasnije i brže nego dobre. Zato se čini da živimo u svetu koji je nepopravljivo opasan, nepravedan i bez nade. Ali, kao što smo čuli, perspektiva zavisi od ugla, od načina poređenja i od toga koliko dopuštamo sebi da nas strah vodi. Na mom letu za Portugal nije bilo opasnih turbulencija. Ali čim smo taj grč prebrodile, dočekao nas je sljedeći. Lisabon je tugovao za žrtvama tragedije na čuvenoj žičari. Iako je vrijeme bilo lepo, sve je na momente delovalo tužno, krhko i lomljivo. Ipak i u toj ranjivosti bilo je nečeg dirljivog, što će verovatno bolje od mene uspjeti da objasni neki budući fado. U narednoj epizodi Tragačevog podcasta bavit ćemo se još jednom temom koja obiluje lošim vestima – klimatskim promjenama. Da li zaista hrlimo ka apokalipsi? Kakve su stvarne prognoze? I šta možemo da učinimo? O tome već sljedeći put. Do tada, čuvajte se, ali ne previše.